Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që të jeni me valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision të fundjavës, ju ftojmë të dëgjoni. Escobar për Radio Evropa e Lirë tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës kategorikisht janë kundër kthimit të forcave serbe në Kosovë. Njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se në rast se qeveria e Kosovës nuk përfshihet në procesin për formimin e asociacionit, atëherë SBA-ja për këtë çështje do t'ju drejtohet partive politike opozitare. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian, mirë po deri në antarësim e presin shumë sfida. Për këto informacione që t'i dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe më lartë, i dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar thotë se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA-ja, thotë ai, e kundërshton dhe e refuzon në mënyrë kategorike kërkesën e Serbisë për kthimin e forcave të saj në Kosovë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, Escobar thotë se barikadat në veritë e Kosovës duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë ngritur ato, por kërkon që qeveria e Kosovës të gjejë mënyrë për të adresuar shqetësimin e komunitetit sërb në veri. Amra Zejneli ka biseduar me zotin Escobar.
Dua të filloj me situatën aktuale në veri të Kosovës. Kë e shini përgjegjës për barikadat?
Ajo që dua të them ka të bëj më pak me fajsi dhe më shumë me rrugën përpara. Realiteti është se ne kemi nevojë që të gjithë të kontribuojnë në proces dhe të gjithë të kontribuojnë në zgjidhjen e kësaj krize aktuale. Unë vërtet besoj se barikadat duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë vënë ato. Por ne gjithashtu duhet të ofrojmë atyre një rrugë diplomatike për t'i adresuar ankesat përmes kanaleve politike dhe përmes kanaleve diplomatike. Kështu po e shohim ne krizën aktuale. Dhe për tej krizës, ne duhet të fillojmë të mendojmë për një kornizë me të qëndrueshme në të cilën komunitetet në këtë vend mund të punojnë së bashku.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se më 15 dhjetor, Serbia do të kërkojë nga KFOR-i kthimin e forcave të saj në Kosovë. Si e sheh SBA-ja këtë?
Ne e kundërshtojmë këtë në mënyrë kategorike. Ne e refuzojmë këtë në mënyrë kategorike. Nuk e mbështesim fare. Dhe po ashtu, dua të them se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara.
Cila do të ishte përgjigja e SBA-s nëse Beogradi do të bënte një inkursion të armatosur?
Para se gjithash nuk e pres këtë, por së dyti, do të rritheksoj se Kosova ka garanci të forta sigurie nga Shtetet e Bashkuara të manifestuara me pjesëmarrjen e tyre në KFOR.
Jeni takuar me përfaqësuesit e listës serbe. A mendoni se ata do të mbështesin kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës?
Mendoj se ata duhet të kthehen, mendoj se askush nuk përfiton nga bojkoti. Mendoj se të gjithë duhet të angazhohemi në procesin e pajtimit dhe mendoj se ata mund të jenë pjesë e këtij procesi.
Nëse banorët lokal nuk i largojnë barikadat, kryeministri Kurti i ka bërë thirrje KFOR-it që ta bëjë një çë të tillë. A prisni ju që KFOR-i të largojë barikadat?
Ne presim që njerëzit që i kanë ngritur ato t'i largojnë, por ne gjithashtu presim që atyre t'u ofrohet një rrugë përpara për t'i adresuar disa çështje. Tani ka aq shumë çështje për të cilat duhet të jemi të vendosur. Disa çështje që lidhen me sundimin e ligjit me urdhër arrestet legjitime, ato duhet të gjykohen në gjykata dhe jo në rrugë. Megjithatë, në çështjet që kanë të bëjnë me procedurat administrative si targat e makinave, zërytyre e komunitetit serb duhet të dëgjohet. Ne kemi inkurajuar qeverinë që të dëgjojë zërin e tyre në këtë çështje. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi t'i ofrojmë të dyja palët dhe ta përqendrojmë vëmendjen e tyre në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në rast se qeveria e Kosovës nuk përfshihet në procesin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë SBA-ja për këtë çështje do t'ju drejtohet partive politike opozitare, thonjosit e proceseve politike në Kosovë, Arton Demhasaj dhe Miodrag Miličević. Ata kështu e vlerësojnë deklaratën e të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, që i referohet një diskutimi të mundshëm me partneret alternativ për formimin e asociacionit. Përfaqësuesit e partive opozitare PDK dhe LDK thonë se Kosova duhet të përmbush obligimet që ka marrë mbi vete. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar se në rast se qeveria e Kosovës nuk do të jetë pjesë e procesit të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë për këtë do të diskutohet me partnerët alternativ, është kërcënim për qeverinë e Kosovës, thot Arton Demhasaj, drejtori i organizatës jo qeveritare QOHU. Këngulja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për formimin e asociacionit, sipas tij është e drejtë për shkak se Kosova duhet të kryejë obligimet ndërkombëtare që ka marrë për sipër. Escobar në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë më 13 dhjetor ka deklaruar se asociacioni do të formohet, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë pjesë e procesit dhe se aty duhet të përfshihet qeveria e Kosovës. Në të kundërtën, siç ka thënë ai, diskutimi do të zhvillohet me partner alternativ, me shoqërinë civile, me grupet e të rinjve, me komunitetin e biznesit, si dhe me të gjithë që do të donin të shihnin Serbinë dhe Kosovën duke dalë nga ky cikël i jostabilitetit. Në këtë pikë, siç thotë Arton Demhasaj, deklarata e Escobarit që i referohet një diskutimi të mundshëm me partnerët alternativ, është mesazh për qeverinë e Kosovës.
Unë mendoj që kjo është një lloj kërcënimi drejtuar qeverisë, që në rast se ju nuk lëvizni tutje me obligimet që i keni, atëherë ne mund të kërkojmë partner tjetër alternativ. Unë partner tjetër alternativ mendoj që është që parti tjera me armë pushtet dhe pastaj me to me fillu me bashkëpunuar dhe me kriju obligimin që Kosova e ka marrë dhe ka para vetes.
Qeveria e Kosovës në krye të së cilës është Albin Kurti, në vazhdimsi ka kundërshtuar formimin e asociacionit, duke thënë se nuk mund të formojë asociacion një etnik. Marrëveshja për formimin e asociacionit është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel. Më pas, më 2015, është arritur marrëveshja mbi parimet për themelimin e tij. Po atë vit gjykata kushtetuese ka konstatuar se disa pika të kësaj marrëveshje nuk janë harmoni me frymën kushtetuese dhe sa ato duhet të harmonizohen. Nga qeveria e Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Escobarit. Miodrag Miličević, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Verjut, në një bisedë me Radio